Bincang Bersama.
Small listeners, ada pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Begitu pula mungkin darah seni dari sosok ayah yang juga menurun kepada musisi yang akan kita ajak ngobrol dalam podcast Bincang Bersama edisi Sabtu ini. Dan kali ini ada Audrey Juwana yang akan memandu dan sudah hadir di Kompas Gramedia, Gedung Perintis lantai 5, ada Pak Syekrisya. Hai.
Hai.
Apa kabar?
Baik. Ini bahagia.
Bahagia. Kalau misalnya Small Listeners dengar Pak Syekrisya, ini anaknya Pak Syekrisya apa anaknya Krisya?
Anaknya Krisya.
Anaknya Krisya. Oke, ini dia Small Listeners Pak Syekrisya. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan perjalanan karir, terus juga pastinya EP ya yang EP baru saja rilis. Congratulations by
makasih,
the way.
Makasih.
Pasha. Tapi aku penasaran sih, mungkin masa kecil seorang Pasha gitu ya. Karena kan ya mungkin latar belakang ayah yang sangat-sangat legend banget di Indonesia, udah terinfluence dengan musik kah sejak kecil atau seperti apa?
Terinfluence dari kecil tapi tidak dari papa ya.
Oh, oke. Okay.
Dia jarang banget dengerin musik sebagai legend musik gitu. Dia tuh jarang banget dengerin musik di rumah. Jadi gue dengerin musik, tahu musik yang enak itu dari kedua kakak gue.
Ah, oke.
Dari kedua
unik
kakak
ya justru
gue. Ya unik banget. Dia tuh kan unik banget. Ya, satu dari satu triliun lah maksudnya. Dia penyanyi yang jarang banget. Gak pernah, aku gak pernah lihat dia latihan.
Oke.
Okay. Gak pernah lihat dia denger musik. Sekali, tiga kali lihat dia denger. Lihat dia dengerin lagi dengerin gitu. Terus dia tuh ngerokok, ngopi, nggak pernah olahraga. Jadi sebagai penyanyi itu kan hal yang dilarang semua.
Betul.
Tapi dia melakukan itu semua gitu. Jadi aneh memang. Tapi kalau misalnya yang lagu transpulence itu dari kakak dulu.
Dari kakak.
Dari dua kakakku yang cewek.
Oke, bahkan cewek gitu ya dua-duanya. Tapi menarik gitu, punya dua kakak cewek berarti jarak rentang usianya dekat kah atau jauh?
Lumayan, ada yang lumayan jauh, ada yang lumayan.
Oke, berarti untuk referensi lagu-lagu Pasha ketika kecil apakah cukup agak oldies gitu ya, nggak sesuai dengan
itu,
umurnya
atau gimana? 90-an.
Oke. Kalau yang paling ingat lagu siapa sih yang nyantol banget yang bikin candu?
Banyak. Semuanya sih aku masih ingat kok, The Course, era-era Backstreet Boys. Waktu itu boy band ada Boyzone, ada gitu-gitu. Terus sampai Eminem. Sampai Eminem, sampai Blink 182. Nah, itu yang paling nyantol. Di aku yang Blink 182 itu terima kasih kepada kakak-kakakku itu.
Oke.
Okay.
Tapi ini enggak tahu ya, correct me if I'm wrong, kakak-kakakmu semua tidak bekerja di industri musik.
Iya.
Nah, gak kamu ada. Yang leceh sendiri gitu ya.
Ya, ibaratnya ya namanya juga bontot sih. Okay. Biasanya bontot tuh yang aneh-aneh sendiri.
Yang
tuh.
Aneh sendiri ya. Tapi anehnya di jalan yang benar ya, alhamdulillah.
Anehnya tapi yang mirip yang sama kayak papanya. Itu yang lucu sih, aneh deh. Keluarga gue aneh.
Oke, okay. Tapi kalau misalnya dulu papa mungkin kalau di rumah ya nggak pernah menunjukkan dia sebagai musisi mungkin ya. Dia menunjukkan mungkin sebagai sosok ayah. Tapi kalau ketika kerja, kalian anak-anaknya sering diajak nggak sih mungkin ketika manggung, ketika mungkin ke studio rekaman, sering diajak kau?
Enggak. Kan dia tidak pernah menunjukkan ke anak-anaknya bahwa dia musisi. Paling waktu konser besar doang diajak. Pernah juga kita jemput dia di waktu dia latihan, kita jemput dia gitu. Pernah itu doang paling. Sisanya nggak pernah diajak manggung ke radio gitu, nggak pernah diajarin, belajar sendiri. Apa-apa aku pas di industri ini belajar sendiri, nggak pernah diajarin. Iya. Orang-orang mungkin mikirnya pasti anaknya kucu ini diajarin gitu, boro-boro lah.
Iya.
Gitu, belajar sendiri. Gitu.
Belajar sendiri, ya itu tadi dari kakak-kakak. Kakak-kakak juga begitu, sama otodidak lah, belajar sendiri, cari tahu sendiri tentang musik.
Iya. Ini dia nggak pernah cekokin apa-apa.
Wow.
Apa aku nggak pernah cekokin apa-apa, nggak pernah boro-boro.
Oke. Tapi kalau flashback lagi ke masa-masa kecil, kamu ingat nggak? Cita-cita kamu dulu apa sih sebenarnya? Apakah emang udah punya sense untuk ke musik sendiri atau ada?
Waktu kecil umur berapa dulu?
Kecil
waktu
SMP,
SD
mungkin
atau
SD, SMP?
Waktu SD apa ya? Waktu SD nggak tahu mau jadi apa. Waktu SMP, aku SMP atau SMA. Tahu band namanya Dashboard Confessional nggak?
Nggak tahu.
Jadi dia tuh kayak band, tapi dia sebenarnya solo gitu,
okay.
Nyanyi, singing songwriting, singing songwriter gitu.
Sendiri.
kalau manggung juga sambil bawa pakai gitar akustik nyanyi. Nah, aku pengen jadi dia gitu. Okay. Aku pengen jadi dia suatu hari gitu. Asal nyebut doang dan sekarang kejadian sih gitu. Sekarang kayak gitu. Cita-citaku sudah tercapai. Tapi aku anehnya cita-citaku baru-baru ini gitu. Setelah lulus kuliah tuh aku sempat kerja kantoran.
Oke, okay, by the way, gitu. Kuliah ngambil jurusan apa?
Fakultas musik, jurusannya namanya sound design, itu lebih ke produksi sebenarnya. Lebih ke produksi musik, terus video, terus mixing, mastering, recording. Okay. Terus ke film juga. Sound design tuh sebenarnya lebih ke film bukan ke musik. Gitu.
Oke, okay. Tapi kamu bilang kamu kerja kantoran. Nah, ini relate sama bidang yang kamu ambil?
Iya, production house waktu itu sempat. Okay. Jadi orang tuaku tuh papa mama kan ya tadi aku cerita keanehannya sangat aneh banget, bukan musisi banget gitu ya. Dia tuh pengen anak-anaknya akademis banget gitu, maksudnya sekolah.
Yeah.
Jadi sarjana, terus jadi terus setelah lulus pengennya ya udah kerja biasa dengan gaji bulanan gitu. Yeah. Pengennya gitu. Cuman aku sendiri tidak bisa menerima kehidupan itu. Okay. Aku tidak bisa menerima kehidupan kayak gitu diatur-atur gitu, enggak bisa. Gitu. Kalau di kantor kan 9 to 5, terus kerjaan dikasih, kerjaannya kan sesuai sama job desk-nya gitu, apa yang mesti dikerjain, nggak bisa gitu, nggak bisa, nggak bisa hidup.
Setelah dijalani beberapa tahun berarti kerja kantoran, 4
ada? Yeah, about segitu sih.
Segitu
ya.
Oke, okay. Dan ternyata memang mungkin tidak menemukan passionnya di situ.
Itu kan apa ya, mimpi orang lain ya, mimpiku bagaimana nasibnya gitu.
Yes.
Gitu.
Dan mungkin balik lagi ke mimpi SMP tadi ya.
Gitu, jadi makanya.
Sosok, siapa tadi? Dashboard?
Dashboard conventional.
Conventional, oke. Okay. Tapi kalau ngomongin tentang musik sendiri, ketika mungkin kamu kecil gitu ya, kamu kan sudah melihat sosok papa yang mungkin cukup legend gitu ya. Tapi gimana sih sebenarnya rasanya jadi anak sosok yang cukup besar di Indonesia, apakah juga cukup pressure gitu? Kadang kan mungkin kalau ketemu teman-teman papa, besok kamu nyanyi juga ya kayak papa, kayak gitu. Ada nggak sih tekanan ataupun ya jadi beban
waktu sendiri? Waktu pertama kali masuk sih, waktu pertama kali muncul itu 2 tahun yang lalu.
Okay.
Itu masih takut banget. Apa takutnya tuh ya, namanya kan gede banget.
Yeah.
Orang pasti akan lihat, orang pasti akan ngejudge gitu. Di situ sih takutnya, waktu itu aku ngelihat kontemplasi gitu, gila dulu takut banget ya, sekarang sih boro-boro takut, kayak sekarang malah ambisius banget.
Okay.
Gitu kayak aku tiap hari kerjanya bikin lagu, kalau nggak bikin lagu produksi, rekaman, mixing. Terus aku tuh kayak udah punya plan sendiri gitu nih, nanti tahun segini harus jadi gini. Gitulah, pokoknya udah ambisi banget sekarang, kayak boro-boro takut, bodo amat apa kata orang gitu sih sekarang. Gitu, kalau misalnya perubahannya jadi benar-benar jomplang banget. Yeah. Gitu, tadinya takut, sekarang jadi bodo amat banget gitu.
Turning back point kamu ketika ya itu tadi awalnya takut, terus beban, akhirnya menjadi sosok yang ambisius di industri yang mungkin kamu idam-idamkan selama SMP itu apa tuh yang bikin 360 derajat berbeda?
Aku nyadar aja ini fulfilling my soul gitu yang aku lakuin. Jadi selama ini aku ngelakuin demi orang lain, demi kayak aku sekolah itu menyenangkan orang tua.
Yeah.
Aku kerja kantoran menyenangkan bos aku. Aku, nah sekarang yang aku lakuin menyenangkan diri sendiri. Yeah. Nah itu yang aku sadari itu sih, makanya jadi ambisi banget. Harus lebih happy lagi gitu.
Oke. Okay. Gitu. Terlihatnya enjoy banget ya sekarang ya. Yeah. Dengan ya itu lagi ya, menulis terus juga mungkin memproduce musik-musik yang sesuai dengan apa yang Tasya inginkan, seperti itu. Tapi aku mau flashback lagi gitu, balik di masa-masa kamu kerja kantoran gitu kan. Itu kan 4-5 tahun tuh cukup punya waktu yang lama gitu ya. Menyesali nggak sih momen itu, atau justru itu mungkin menjadi modal kamu untuk masuk di industri musik?
Iya sih, lebih ke bersyukur ya mungkin ya. Kayak untung aku melewati itu. Aku melewati loh, maksudnya yang naik kereta, ngantri gitu-gitu.
Oke. Okay.
Aku melewati yang jam 10 nih kereta terakhir, gue mesti buru-buru. Aku melewati itu semua, aku bersyukur banget. Aku melewati itu, jadi aku tahu lah kebanyakan orang tuh mengalami apa sih dalam hidupnya gitu. Mungkin aku kalau nggak melewati itu jadi pribadi yang kurang ajar mungkin, nggak tahu. Bersyukur karena aku bersumpah nggak akan ngelewatin itu lagi sih.
Okay.
Nggak akan apa maksudnya. Yaudah, yang penting gue ngicipin ini, gue bersyukur gue udah pernah lewatin itu, nggak akan lagi sih seumur hidup. Nggak akan lagi sih seumur hidup kerja kantoran lagi nggak kan?
Oke, okay. Tapi yeah. kalau misalnya keluarga sendiri, karena kan tadi Pasha bilang bahwa ya mama papa almarhum papa juga memang pengennya ya kamu kerja kantoran gitu, akhirnya
sekolah
gitu kan, akhirnya kamu memilih untuk masuk ke industri yang papa tekunin, gimana responnya? Apakah
orang tuaku kan
support
kok dari kakak-kakak happy banget.
Oh, oke. Okay.
Tapi kalau dari orang tua, untungnya dua-duanya udah nggak ada. Untungnya dua-duanya udah nggak ada, jadi nggak ada yang protes. Gitu, maksudnya untungnya dalam tanda kutip ya. Yes. Jadi nggak ada yang protes. Tapi kalau dari keluarga kakak-kakakku gitu, mereka bersyukur banget akhirnya pasnya bisa menemukan kebahagiaannya gitu. Dia mereka tahu kok aku menderita waktu aku sekolah, waktu aku kerja kantoran, mereka tahu aku menderita sebenarnya dalamnya. Ya. Cuman sekarang udah menemukan kebahagiaannya, mereka bersyukur banget lah gitu. Bangga banget malah.
Ya. Gitu. Bangga untuk kamu bisa menemukan jalanmu sendiri gitu ya. Tapi kalau dari 4 sampai 5 tahun itu sendiri, kamu ada enggak sih yang dilakuin untuk mungkin preparation memasuki industri ini? Kan enggak mungkin tiba-tiba akhirnya punya keputusan untuk masuk ke industri musik gitu.
Iya, iya. Aku tuh punya hobi bikin lagu ya.
Oke. Okay.
Jadi nuangin rasa aja, boro-boro dikomersilin nggak mikir ke situ, nggak mikir. Jadi orang tuh biasanya nulis diary buku harian gitu, aku nggak bisa, nggak tahu kenapa nggak bisa aja nulis diary itu kayak, padahal nulis apa aja kan bisa kan di diary itu nulisnya nggak ada yang lihat juga, cuman nggak bisa aja nulis gitu, nggak greget, kurang greget.
Yes.
Jadi bikin lagu tuh lebih tersalurkan apa yang di dalam gitu. Udah bisa dari SMA sih sebenarnya nulis lagu. Preparationnya mungkin itu kali ya.
Dilakuin
tanpa
ya?
Disengaja, tanpa disengaja udah. Jadi ketika ada keinginan panggilan jiwa untuk melanjutin papa gitu ibaratnya, udah ada lagunya gitu.
Oke, gitu. Ya karena dari SMA ya.
Udah ada.
Sadarnya kamu punya kemampuan untuk menuangkan perasaan kamu di sebuah lagu tuh.
SMA.
Kapan? Atau mungkin ada validasi nggak dari orang-orang kayak, lu bisa nulis,
nulis lagu ya ternyata. Ada. Pertama kali bisa nulis lagu tuh SMA. Buat cewek gitu.
Oh, oke.
Okay. Terus, ih lagunya bagus ya gitu. Terus aku coba lagi gitu. Itu kan waktu SMA. Terus waktu kuliah coba lagi pernah gitu. Lagi patah hati. Terus ada teman dengerin, ih lagunya bagus ya, chordnya keren deh gitu. Okay. Gak belajar aku, gak ada yang ngajarin juga, kayak berdasarkan rasa aja gitu, berdasarkan kuping sama rasa aja. Oh ternyata gue bisa ya bikin lagu, oh ternyata enak tuh lagu gue ya, gitu ya gitu. Aku lihat sekitarku yang denger-dengerin, oh enak ya lagunya ya, gitu. Gitu deh, terus ketika ada panggilan jiwa tahun 2021, ya udah tinggal pakai lagu yang ada aja gitu.
Iya, stoknya udah banyak ya, soalnya udah banyak
lumayan. Terus ditambah sekarang aku happy kan karena udah di industri ini, terus jadi makin banyak deh lagunya gitu.
Jadi udah banyak nih stok single-single EP yang mungkin akan dirilis ke depannya seperti itu ya. Nah, kalau ngomongin juga tentang lagu-lagu yang kamu tulis gitu kan, pasti ini semuanya curahan hati sosok ya Pasha gitu. Tapi kalau untuk menambahkan rasa-rasa, karena kan kalau ngomongin sekarang penulisan-penulisan musisi-musisi itu punya gayanya sendiri. Kalau dari kamu sendiri, menurut kamu apa sih yang membedakan kamu, penulisan kamu dengan musisi-musisi
lain? Lirik berarti ini?
Yes.
Apa ya? Aku nggak ada, aku nggak mikirin. Nggak mikirin
menuangkan
itu.
Menuangkan aja gitu ya?
Menuangkan aja, terus bahasa aku juga nggak ada yang konotasi banget gitu. Nggak ada yang senja apalah gimana gitu. Ya sebahasa sehari-hari aja, itu mungkin ciri khas aku gitu. Sebahasa sehari-hari aja. Aku belajar banget sama Kevin. Sebenarnya aku nggak bisa. Sebelumnya tuh aku Kevin Aprilio. Jadi aku nggak. Sebelumnya tuh aku nggak bisa nulis lirik bahasa Indonesia tuh.
Oh, bahasa Inggris justru.
Bahasa Inggris yang lancar mengalir nulis gitu tuh bahasa Inggris. Cuman setelah yang single ini nih yang hanya kau yang kumaukan yang nulis tuh liriknya kayak Kevin tuh. Di situ aku amatin. Oh gini tuh formulanya tuh begini. Jadi sekarang bisa lancar bikin lagu bahasa Indonesia gitu.
Oke, karena Kevin juga best friend kamu ya.
Terus dia juga bilang kok, gue tuh kalau nulis lirik nggak pakai, gue bahasa sehari-hari loh, gue nggak ada yang mesti kata-kata yang gimana, yang penting enak aja dinyanyiin. Ya udah itu aja sih yang aku pakai, modalnya itu aja yang aku ambil dari dia gitu.
Gitu. Tuh sebenarnya yang penting rasanya ya. dan komposisi musik-musik yang lain seperti itu. Tapi kalau ngomongin tentang Kevin sendiri, karena EP ini juga kayaknya Kevin punya kontribusi yang cukup besar gitu ya untuk perilisannya. Sedekat apa sih emang sama Kevin Aprilio? Maksudnya kan ini papa-papa kalian nih cukup punya andil gitu ya di industri musik Indonesia.
Cuman bukan karena papa-papa kita ya.
Okay.
Kita ketemu waktu kuliah.
Ah,
ini jurusannya sama.
Sama, ya.
Terus kita pertama kali ketemu, aku nggak tahu waktu itu. Oh, aku udah tahu belum ya waktu itu anaknya Om Radio. Nggak tahu sih, nggak tahu. Kita kenalan, kita ngobrol langsung nyambung karena apa? Kita dengerinnya sama waktu itu era-era emo tahun 2000-an gitu. Okay. Kita sama gitu alirannya. Jadi langsung nyambung. Terus rumah kita tuh deketan gitu dulu ya. Dulu deketan. Aku di Cipete, di Pondok Labu. Jadi kita sering nginep. Kadang-kadang Kevin di rumah aku, kadang-kadang aku di rumah Kevin. Sedekat apa? Deket banget sih. Nah, kita tahu aib masing-masing lah.
Okay.
Kita tumbuh bareng kan. Terus sekarang aku di Bintaro, di Bintaro juga. Dia kan nikah, udah nikah. Aku di Bintaro, dia di Bintaro juga. Jadi deket banget. Jadi dan dia termasuk orang yang aku percaya lah. Ada cuma dua orang yang aku percaya di sama hidup aku. Dan dia salah satunya. Sedekat itu maksudnya. Sedekat itu.
Yes. Tapi kan kalau misalnya kamu berarti kenal zaman-zaman kuliah, mungkin itu juga zaman-zaman Kevin Viera.
Sebelum Viera.
Sebelum Viera
bahkan. Waktu itu bandnya masih Adante.
Iya, Raisa ya.
Vokalisnya Raisa.
Iya, betul-betul.
Tapi udah ada lagu Seandainya. Seandainya udah
tapi
ada.
Tapi kamu juga punya fase-fase itu nggak sih? Ngeband di zaman kuliah atau SMA? Atau
di SMA sih. Waktu kuliah tuh lebih ke fokus belajar produksi waktu itu. Karena aku ambilnya produksi kan soalnya. Jadi nggak untuk perform gitu, pengennya di belakang layar waktu itu. Lucu nih kalau diingat-ingat.
Okay, tapi SMA
beda banget ya.
SMA berarti tampil perform.
Perform as drummer.
Drummer
sama gitaris.
Okay, bandnya alirannya emo-emo
atau
pop punk atau seperti apa?
Ada yang pop punk, bawainnya pop punk, bawain emo ada mungkin, bawain 80s ada, lupa. Ya pokoknya have fun aja waktu itu sih.
Iya, seru-seruan untuk menyalurkan aja gitu ya. Okay. Tapi lucu ya gitu ya ketika SMA mungkin ya jadi frontliner gitu ya, terus kuliah jadi yang di belakang layar, sekarang balik lagi ke depan layar. Gimana awal pertama kamu perform? Apakah kamu ingat enggak sih deg-degannya?
Aku perform nyanyi sambil nyanyi gitu kan. Itu waktu pandemi gitu.
Okay.
Acara online gitu terus aku diajak. Itu deg-degan banget, tapi setelah itu kayak ada yang lepas gitu, kayak apa ya, ibaratnya ada rantai yang lepas. Satu
lenggak
rantai
gitu
yang lepas ya. Selama ini ketakutannya berhasil gua atasi nih di malam itu. Terus ada lagi perform lagi. Ada lagi satu berasa lepas. Oh. Ketakutan rantainya berasa lepas gitu, ada yang ikat aku lah ibaratnya. Jadi aku ngerasa kayak ini ketakutan ini harus dilawan emang gitu sampai takutnya hilang ya, sampai sekarang takutnya hilang, udah bener hilang sekarang gitu,
dan lebih lepas lagi
ya, lebih lepas, lebih jujur, lebih nikmat, lebih happy hidupnya gitu. Karena apa ya, fulfilling my soul lah ibaratnya gitu. Memenuhi jiwaku
ya. Tapi tadi kita lupa bahas gitu ya, gimana awal mulanya kamu masuk ke industri ini, karena mungkin ya nama besar Krisya sudah ada di kamu dan itu privilege yang cukup besar gitu
privilege.
Ya. Tapi
curse juga yang cukup besar.
Betul. Maksudnya kamu juga jadi pressure gitu kan untuk menunjukkan banget apa yang gue punya tuh sebenarnya ya di diri gue, bukan di ayah gitu. Itu gimana awal mula step into this industry?
Oke. Okay. Tadi kan aku kerja kantoran ya. Waktu pandemi itu kan semua kan susah.
Betul.
Bahkan semua banyak yang tutup, termasuk kantor aku tutup.
Oke.
Okay. Sorry. Kantor aku tutup, aku nggak ada kegiatan waktu itu. Financially aman sebenarnya, masih ada. Cuman aku tuh stres sendiri karena nggak ada kegiatan, aku stres sendiri. Terus aku ngapain mikir gitu, ngapain ya? Oh iya, aku kan ada lagu-lagu aku yang itu. Akhirnya aku bikinlah demonya, aku rekam gitu demonya, aku kirim ke label yang aku kenal, termasuk ada Musika, ada yang lain, nggak bisa aku sebutin namanya. Ya udah, setelah aku kirim ke label itu, Musika mau, ya udah berjalan gitu aja. Maksudnya recording lagu yang ini, aku juga waktu itu kayak wah secepat ini toh ininya takjengnya ibaratnya yes. Gue berubah hidupnya kayak gini, ya udah gue jalanin aja lah. Waktu itu masih pressure banget, waktu itu yang single pertama tuh masih ketakut, full of fear lah aku nyebutnya, mikirin beban nama papa, beban di judge apa kak, ntar mikirin apa kata orang lain-lain gitu sih. Itu tahun 2021-2022 aku ngeliatnya apa ya, ya perubahannya besar-besaran ibaratnya dalam hidup aku. Ya itu sih awal mulanya aku muncul di industri, ya waktu itu, waktu gara-gara pandemi itu titik baliknya.
Betul. Tapi justru menariknya kamu masuk di masa pandemi yang dimana semua industri itu lagi lumpuh-lumpuhnya. Even itu musik pun, mungkin industrinya juga enggak. Banyak orang yang justru nge-hold lagunya gitu karena takut ya dirilis gitu. Tapi keberanian apa sih yang bikin kamu tuh benar-benar apa ya, mendobraklah semua ketakutan, rantai-rantai tadi mungkin ya jadi lepas gitu. Okay.
Ini ada hubungan sama spiritualku sih. Okay. Jadi aku tuh udah percaya sama yang nggak ada yang namanya kebetulan, nggak ada yang kata nggak ada kata terlambat. Dan aku harus accept bahwa hidupku dari kecil tuh nggak normal sama sekali gitu. Okay. Jadi yang orang nganggap itu aneh buat aku tuh normal gitu. Mungkin banyak kok aku juga pernah ditaruh di TV gitu ya, pemberitaan. Anaknya Krisi nggak ada kerjaan, jadi pokoknya beritanya negatif loh. Anaknya Krisi nggak ada kerjaan, jadi terpaksa jadi musisi gitu bunyinya begitu. Okay. Dia nggak nangkep apa kata aku sih, wartawannya tuh nggak nangkep, otaknya nggak nyampe lah. Otaknya tuh nggak nyampe bahwa hidup itu perjalanan jiwanya tuh masing-masing. Betul. Hidup gua tuh jalannya kayak begini loh. Aku sama mungkin ditanyanya gini, aku jawabnya sama persis. Cuman dia ngambil kesimpulan sendiri buat clickbait, aku nggak ngerti. Cuman ditulis jadi kayak apa? Jadi negatif banget gitu. Ibaratnya aku kayak susah banget hidupnya, sengsara banget. Padahal enggak. Aku apa ya, menerima bahwa enggak ada yang kebetulan. Maksudnya hidupku tuh dari kecil tuh udah enggak normal. Jadi anaknya beliau itu udah enggak normal satu.
Oke.
Okay. Yeah. Yes. Udah dipandang di sekolah tuh udah dipandang jadi kayak alien satu. Gitu. Apa namanya? Ya hidup aku nggak normal sih, maksudnya perjalanannya tuh beda sendiri lah daripada yang lain gitu. Gitu makanya aku udah bisa accept itu, bahwa itu ini hidup aku emang beda daripada yang lain.
Betul betul, kamu bawa privilege yang mungkin nggak bisa dimilikin orang, tapi
kerasnya ya juga sih.
Iya betul, maksudnya itu proses yang besar kan, apalagi nggak cuman happy karena anaknya Krisya gitu, tapi pressure-nya itu sangat-sangat luar biasa dan
gila. Itu orang lain mungkin gila ya, kita berempat tuh aku kan empat bersaudara ya. Aku harus bilang sih mental-mental kita tuh kuat-kuat banget. Ini kalau misalnya mental enggak kuat sih lu gantung diri sih, beneran. Punya menyandang nama belakang segede ini lu. Beneran asli aku, kakakku kan ini enggak tahu yang boleh dimasukin atau enggak, lebih aman jadi masukin. Kakakku yang nomor satu kan udah nikah dulu. Dulu sekarang udah nikah sih, udah nikah kedua kali. Maksudnya pernah cerai. Nah si lakinya apa suaminya dulu kan jadi menambang ngangkat apa pakai nama Krisi juga kan, jadi gila dia
karena terlalu beban yang berat dia. Oke. Wow, itu perjalanan yang cukup panjang gitu ya untuk kita bisa juga memahami sebenarnya sosok-sosok yang ya kita nggak bisa milih gitu ya, terlahir di keluarga mana gitu ya, tapi ya itu privilege yang harus juga disyukuri, seperti itu yang bisa membawa Pasha sampai dengan saat ini. Kita balik lagi ke lagu-lagu kamu gitu ya. Kalau ngomongin tentang single pertama itu Bidadari, benar ya?
Bidadari tahun 2022.
2022.
Dua tahun lalu.
2022. Itu lagu yang kamu tulis tahun berapa?
2013.
2013. Wow, 9 tahun loh.
Iya ya, 9 tahun.
9 tahun
rilis. 2013 itu.
Akhirnya rilis terus jadi single. Gimana sih reaksi orang-orang sebenarnya pertama kali ketika kamu rilis?
Banyak yang bilang ini sih, wah akhirnya anaknya ada yang lanjutin, banyak yang ngomong kayak gitu. Ya banyak kenapa baru sekarang, kayak gitu-gitu sih, lebih kayak gitu. Cuman apa ya, ya itu tadi kayak aku bilang, gak ada yang kebetulan, baru emang baru waktunya sekarang gitu.
Betul.
Gitu. Lagunya tahun 2013, waktu itu waktu aku bikin lagu itu gak ada niat untuk dikomersilin gitu. Waktu itu lagi patah hati, terus aku tuangin aja gitu. Gitu. Terus pas didengerin ke Ibu Acin, bosnya Musika, dia suka. Itu jadi single pertama.
Akhirnya gitu. Rilislah lagu itu. Selanjutnya muncullah EP gitu ya. EP yang terbaru yang baru rilis berapa?
Hanya Kau Yang Kumau itu 3 lagu termasuk Bidadari. Jadi ada dua lagu tambahan, Kisah Kasih di Sekolah itu duet sama Papa. Hanya Kau Yang Kumau itu yang pakai Kevin Aprilio.
Nah, gitu. Oke, kita bahas sedikit-sedikit gitu ya tentang EP ini. Kenapa akhirnya kamu memilih EP gitu? Dan ini kan momennya udah cukup aman ya untuk apa ya, industri musik sendiri. Apa yang mungkin ingin kamu tunjukkan gitu dengan EP yang baru rilis ini?
Sebenarnya ini EP-nya juga nggak sengaja. Jadi waktu itu Bidadari itu kan, lagu Bidadari itu rilis Juni 2022. Terus dari Ibu Acin ada plan bahwa dia tuh pengen banget bikin ini nih. Nat King Cole sama Natalie Cole, tau nggak? Dia kayak bapak anak itu pernah duet gitu. Nah, pernah duet, bapaknya udah nggak ada. Tapi anaknya duet, bisa duet sama bapaknya dengan teknologi sekarang. Nah, Ibu Acin tuh pengen banget bikin kayak gitu ke aku sama papa. Jadi dia salurkan lah itu lewat Kisah Kasih di Sekolah. Itu ibu yang mau, Ibu Acin yang mau. Nah, dia pengen banget itu rilis tanggal 16 September 2023. Waktu ulang tahun papa. Itu kan lama tuh jangka waktunya tuh dari Juni 2022 sampai 16 September 2023. Nah, aku tuh banyak nganggurnya tuh. Aku sementara aku bikin si Kisah Kasih di Sekolah itu Januari sama Februari 2023. Banyak nganggurnya tuh. Jadi aku come up with new idea, gimana kalau misalnya aku bikin lagi gitu, bikin lagi gitu. Terus sama Kevin. Bikin lagi sama Kevin, terus ditantang sama sama ibu, sama udah ada lagu, lagunya udah ada ya waktu itu. Tapi bahasa Inggris. Lagunya bahasa Inggris. Terus ibu nggak bisa terima, coba waktu itu dia bilang bikin lagu baru deh, dia bilang bikin lagu baru, bikin lagu baru, kalian kan berdua sahabatan, bukan gimmick juga sahabatannya, pasti kalian bisa lah bikin lagu bareng, dia bilang gitu. Terus aku accept gitu. Aku accept challenge-nya, pulang-pulang dari di challenge gitu aku langsung bikin lagunya. Tadi kan aku cerita, aku suka banget sama lagu Seandainya ya. Seandainya dari zaman Raisa dulu, masih jadi penyanyinya Fiera. Aku pengen banget bikin lagu yang vibe-nya kayak gitu. Vibe-nya tuh kayak Seandainya. Ketukannya tuh 6/8. Gitu. Terus chord-nya agak-agak mirip-mirip. Pokoknya vibe-nya aku pengen kayak lagu Seandainya. Jadilah itu. Lagunya jadi waktu setelah di-challenge sama Ibu Acen. Tapi waktu itu juga masih bahasa Inggris karena aku tadi juga ceritakan aku enggak susah nulis bahasa Indonesia. Jadi aku serahkanlah liriknya kepada yang paling jago, jangan jago banget,
Kevin
yaitu Kevin.
Lah ya.
Gitu. Terus Kevin tuh dia tuh mut-mutan orangnya, mut-mutan. Terus ternyata aku juga baru tahu kalau dia tuh ada ide kok kepepet. Jadi waktu itu
deadliner banget ya.
Deadline, terus kok liriknya belum jadi-jadi ya. Terus aku mikir kan. Aku mikir gimana kok kita kerjainnya barengan aja gitu. Kita kerjainnya barengan aja, Vin. Aku udah di Bintaro kan kita, sama-sama anak Bintaro. Jadi aku tadinya mau ke rumahnya dia gitu. Untuk kerjain bareng. Pas aku berangkat nih, benar-benar pas aku berangkat 10 menit, 15 menit mungkin dari rumahku ke rumah dia. Jadi pas nyampe rumahnya dia.
Singkat ya.
Singkat. Jadi katanya dia, gue emang gini pas kok kepepet, gue baru keluar idenya gitu. Gitu deh. Dia jadinya bait 1 sama ref. Tinggal bait 2 aja. Waktu itu kita kerjain barengan bait 2-nya gitu deh. Dia jadi abis. Jadi itu liriknya jadi, kita bikin demonya. Kita bikin demonya besokannya ke Tante Acin. Tante Acin suka lagunya. Ya udah kita produksi. Gitu. Cepet banget sih kalau misalnya dilihat-lihat dengan se-complicated itu prosesnya kan complicated nih. Kita kok bikin produksian lagu. Itu cepat banget sih, kayak lancar banget.
Oke, mungkin yang terakhir aku penasaran sama lagu Kisah Kasih di Sekolah gitu, karena memang ya tadi ya ada sesuatu yang berbeda gitu. Kamu kolaborasi sama Krisya gitu ya. Itu gimana rasanya? Mungkin dengan perjalanan hidup yang panjang, yang mungkin kamu memegang beban, ya kamu bilang nggak normal itu tadi gitu ya. Terus akhirnya berduet dengan sosok yang ya sangat punya pengaruh besar dalam hidup kamu. How it feels?
Sebenarnya rasanya nggak terlalu biasa aja sih. Karena itu sama papaku kali ya. Jadi kayak rasanya tuh kayak biasa aja. Cuman ya ini kesempatan besar aja aku lihat nih, opportunity besar. Jadi ya udah aku laksanakan aja. Cuman kalau rasanya happy, sumringah gitu sih nggak sampai situ sih. Cuman bersyukur aja, mungkin biasa aja sih. Lebih ke bersyukur yang biasa aja gitu.
Atau mungkin
kalem
reaksi
aja.
Orang kali ya yang...
Iya ini anaknya Christian nih, kok suaranya mirip begitu gitu lah paling orang gitu lah. Ya, ya gitu mungkin reaksi orang yang lebih ke situ. Okay. Ya, aku bersyukur sih reaksi orang kayak gitu.
Yes, jadi positif ya reaksinya.
Positif.
Gitu. Mungkin yang terakhir dari EP ini, apa yang ingin kamu harapkan atau yang ingin kamu tunjukkan dari sosok Pasha Krisya?
Aku tuh pengen tunjukin dari Hanya Kau Yang Kumau tuh sebenarnya itu kan sebenarnya tentang bucin-bucin gitu lagunya. Tapi kalau misalnya dilihat cover artnya tuh artworknya itu ada sayap, ada orang-orang gitu ya? Terbang baru kayak baru lepas lah, kayak baru lepas terus di bawahnya tuh kayak ada tangan yang mau menggapai.
Oke.
Tapi nggak nyampe. Itu yang mau terbang itu aku tuh. Oh. Ibaratnya aku yang bawah itu ada dua tangan kan, itu my past and my pain. Itu masih mau megang tapi udah nggak nyampe. Jadi ibaratnya aku udah bisa lepas itu dua. Ini saatnya aku mau terbang gitu.
Wow.
Itu juga sayapnya kalau dilihat tuh sayap burung phoenix namanya.
Phoenix.
Itu artinya bangkit dari kematian.
Wow, sangat filosofis sekali.
Rise from the ashes. Artinya begitu.
Oke. Okay. Jadi harus didengar ya whole EP-nya karena sudah rilis ya. Pasha ya. Sudah bisa didengarkan di mana?
Sudah bisa didengarkan di semua platform sih, di your favorite DSP ada, di Spotify ada, di Apple Music ada. Di mana-mana ada lah. Yes. TikTok musik
video musiknya
ada.
Juga sudah ada
video
ya.
Video musiknya bisa dilihat di YouTube channel Pasha Krisya.
Yes, jadi langsung ditonton, didengarkan, dan semoga bisa jadi semangat yang baru juga seperti apa ya EP ini maknanya untuk kamu.
Yeah.
So yang terakhir boleh nyanyiin satu lagu yang kamu pilih.
Alright.
Dari EP favorit kita semua.
Okay.
Silakan. Ini lagu apa?
Hanya Kau Yang Kumau.
Oke, let's go.
Aku ada di sini dan takkan berpaling. Aku tak akan pergi. Hanya kau yang ku mau. Andai kau harus tahu aku cinta.
Itu dia satu lagu yang masuk dalam EP terbaru dari Pasha Krisya. So, semoga EP ini menjadi, ya itu ya, bangkit dari kematian gitu ya. Seperti filosofi yang sudah disampaikan oleh Pasha Krisya. Dan semoga makin banyak lagi karya-karya yang luar biasa lagi dari kamu.
Makasih ya.
Yes, pokoknya harus tetap bahagia ya, jalanin apa yang kamu suka. Dan kita tunggu pokoknya gebrakan-gebrakan baru dari Pasha Krisya. So, thank you sudah mau sharing di podcast
banyak.
Kita.
Makasih banyak.
Dan juga, small listeners, thank you untuk Anda yang sudah mendengarkan. Semoga cerita perjalanan karir dari Pasha Krisya bisa menginspirasi Anda. Kalau begitu, kita pamit. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Bye!
Bincang Bersama.